Epistola lui Iacov, capitolul 4. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Dar, în schimb, ne dă un har și mai mare. De aceea, zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi, apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi, curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inimă împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți, râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare, zmeriți-vă înaintea Domnului și el vă va înălța. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu, cine ești de judeci pe aproapele tău? Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce vă va aduce ziua de mâine? Că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tăl și apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru. Pe când acum vă făliți cu lăudăroșiile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Deci, cine știe să facă un bine și nu face, săvârșește un păcat. Amin. Amin, mulțumim. Cu ani în urmă, un prieten și un colaborator în lucrarea pe care o făceam cu Transul Radio a ajuns la un moment dat în Rusia pentru a negocia cu un post de radio o modalitate de a transmite câteva programe creștine în limba rusă. În grupul acela se aflau, de fapt, două fracțiuni, una care era gata să susțină programul, alta care se împotrivea. El discutase anterior cu câte un reprezentant al fiecărui grup, american fiind, în momentul în care s-a ridicat și a încercat să-și expună punctul de vedere, s-a referit la unul dintre cei cu care discutase ca fiind prietenul lui. Acesta a însemnat, de fapt, și eșecul negocierii. Pentru că a aflat el mai târziu, ei privesc prietenia ca pe o relație exclusivistă. Dacă erai prietenul unui grup, nu puteai fi prietenul și celuilalt grup. Este drept că și eu mă mai încurc de multe ori în prieteniile acestea, dar cel puțin când este vorba despre relația cu Dumnezeu și relația cu lumea, cuvântul lui Dumnezeu este cât se poate de clar din punctul acesta de vedere. Cuvântul lui Dumnezeu spune atât de clar și fără echivoc. Prietenia cu lumea este vrăjmășie, este conflict cu Dumnezeu. Acesta este și titlul mesajului meu din dimineața aceasta. Este un mesaj în urma căruia aș dori să ne verificăm fiecare dintre noi atașamentele, fie ele emoționale, fie ele de orice natură, și să hotărâm, așa cum odată Iosua i-a îndemnat pe cei din poporul evreu, cu cine vor în cele din urmă să fie, de partea cui vor să fie, ai cui prieten vor să fie. Din nou, remarc, aici este vorba în mod clar de Dumnezeu și de lume. Și Apostolul Iacov, îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, ne pune în față această alegere. Când este vorba de relațiile între noi, Dacă vă uitați, ne spune foarte clar, trebuie să avem grijă să nu ne certăm între noi, să nu ne bârfim între noi, să nu ne dușmănim între noi, cu alte cuvinte să fim prieteni, dar să fim cu toții prieteni cu Dumnezeu. Și cred că atunci când suntem cu toții prieteni cu Dumnezeu și între noi relațiile capătă o altă valență, o altă importanță. Dacă ne uităm în cuvântul Domnului, o să constatăm cu siguranță cât de vehemente sunt cuvintele lui Iacov. V-am spus că pe măsură ce am studiat epistola lui, l-am admirat tot mai mult pentru felul lui direct de adresare, pentru felul în care pune problemele fără să creeze ambiguități, fără să lase prea multe înțelesuri neacoperite. El spune cât se poate de clar ceea ce trebuie să înțelegem din umblarea noastră cu Dumnezeu. Noi suntem mântuiți de Dumnezeu, spune foarte clar cuvântul lui aici. Dumnezeu este cel care hotărăște mântuirea fiecarei persoane. Dar mântuirea aceasta primită în dar de la Dumnezeu trebuie să se reflecte în trăirea noastră. Și iată, trebuie să se reflecte și în acest atașament față de Dumnezeu. Și sunt câteva aspecte care reflectă prietenia cu lumea. Reflectă prietenia cu lumea. Și uitați-vă la modul în care o pune el. În primul rând, o prietenie cu lumea este reflectată de poftele necontrolate. Pofte necontrolate. Prima parte. De unde vin luptele și certurile dintre voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Nu este o surpriză pentru nimeni că trăim într-o vreme în care plăcerile sunt tot mai intens urmărite. Plăcerile au devenit mod de viață. Foarte repede ne îndepărtăm de un lucru sau de altul, de o persoană sau de alta, pe simplu criteriu al plăcerii. Simplul criteriu al plăcerii. Nu-mi place cu tare, nu-mi place cu tare, nu-mi place cu tare și nu vreau să am nimic de-a face cu lucrurile acestea. O să auziți și de seară o analiză mai amplă și mai detaliată a acestui aspect, pentru că face parte din chipul lumii în care trăim. Și în mod special cultura în care trăim, societatea în care trăim, ne-a deprins cu această mentalitate a plăcerii. O să vedem felul în care ne afectează pe noi credincioșii și cum ar trebui să contracarăm această mentalitate, această tendință. Să vă dau un singur exemplu asupra modului în care funcționează această plăcere, un exemplu luat din viața celor mai mulți oameni, nu spun toți, dar cei mai mulți oameni din zilele noastre beneficiază de această minune a tehnicii care este televizorul. Această minune care este televizorul. Mi-aduc aminte și cred că v-am povestit lucrul acesta când am fost în România și am mers la un moment dat cu un taximetrist. Nu știu, după ce și-a dat el seama că nu sunt de pe acolo, m-a întrebat unde stau, i-am spus că stau în Statele Unite și una din întrebările lui a fost: câte canale de televiziune aveți? M-am gândit, sincer, nici nu știu, or fi vreo 80, 90. Zice, acolo mi-ar place și mie să fiu. Pentru că sunt atâtea opțiuni, sunt atât de multe opțiuni. Dincolo de implicații, nu discutăm despre foarte multă mizerie care este transmisă prin mediul acesta, dar câți dintre dumneavoastră care vă uitați, nu sunteți ispitiți și nu stați cu mâna pe telecomandă? Și foarte repede se schimbă postul, foarte repede se schimbă. De ce? Criteriul care este? Plăcerea. De multe ori se întâmplă în fracțiuni de secundă, nici nu dai seama prea bine ce se întâmplă acolo și deja nu a avut suficient apel, nu a avut. Frați și surori, de multe ori, din păcate, lucrul acesta ni se întâmplă și în biserică. Poate nu vă dați dumneavoastră seama, dar eu văd degetele unora dintre dumneavoastră, chiar și pe sub bancă. Și văd când schimbați postul. Sunt foarte mulți credincioși care foarte repede schimbă postul. Foarte repede schimbă postul. În subconștientul nostru schimbăm postul. Nu ne place cântarea cu tare, nu-i nimic, pac, am schimbat. Nu ne place poezia, nu ne place nu știu ce, imediat am schimbat. Știți ce este cel mai grav? Că nu ne place ce ne spune cuvântul Domnului, ce ne spune Duhul Sfânt și am schimbat postul. Și am pierdut. Și criteriul de cele mai multe ori este ceea ce ne place. Și am spus-o și cu alte ocazii și nu o să insist foarte mult în dimineața aceasta. Vă rog, amintiți-vă lucrurile acestea. Căutați-le prin arhivele dumneavoastră, căutați-le în Sfânta Scriptură, le găsiți cu siguranță. Plăcerile, problema plăcerilor nu se rezolvă prin satisfacere. Uitați-vă că ori de câte ori îți satisface o plăcere, ea apare mai violentă, apare mai complexă, diversificată, noi versiuni, noi generații. Vrei mai mult. Problema plăcerilor se rezolvă prin controlul lor. Prin controlul lor. Apoi, mai este reprezentată această prietenie cu lumea prin mândrie și opulență. Mândrie și opulență. Citeam cu ceva timp în urmă câteva știri din ziare. Un cântăreț a cheltuit într-o singură zi, într-o vizită la Londra, $10,000. $10,000. Câteva cumpărături ușoare și un prânz pe care l-a luat cu o altă cunoștință de-a lui. Lucrul acesta a străbătut oceanul și a făcut titlul de ziar. Consumă $10,000 pe zi. Un altul a cheltuit €20,000 pentru botezul copilului său. Un om de televiziune și-a cumpărat un telefon de circa $5,000, care are fețe de platină. Nu spune că făcea mâncare sau că făcea alte lucruri, doar că avea fețe de platină și a cheltuit pentru asta $5,000. Ce reprezintă lucrurile acestea? Este exact ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Uitați-vă la ce se referă el când vorbește despre mândria care caracterizează lumea de astăzi. Mândrie manifestată prin judecata aruncată asupra celorlalți. Mândrie manifestată în opulență. Căutăm lucruri care să ne scoată din mulțime, care să atragă privirile celorlalți, care să ne pună în lumina reflectoarelor, ceilalți să ne aprecieze pentru cine suntem, pentru că de fapt avem o problemă a identității. O problemă a identității noastre. Noi nu ne găsim identitatea în Creatorul nostru, în Cel care ne-a făcut. Vorbesc de lumea, de marea majoritate a lumii acesteia. Nu-și găsește identitatea în Creator, în Dumnezeu. Și atunci își caută identitățile acestea în raport cu cei din jur. Și nimeni nu mai vrea să fie o masă comună. Unul din lucrurile cerute de elevi imediat după Revoluție a fost să se renunțe la uniforme. Și au apărut părinți, profesori, bineînțeles elevi, au apărut oameni, așa zici, pregătiți în domeniul acesta al sociologiei, care discutau cât de dăunătoare este acea înregimentare pe care comuniștii au încercat să facă, făcându-ne să semănăm toți unii cu alții. Semănăm toți unii cu alții. Nu ne-au respectat individualitatea. În felul acesta ne-au suprimat personalitatea. Este un anumit adevăr în lucrurile acestea. Doar că trebuie căutat mult mai în profunzime. Noi nu ne place să semănăm unii cu alții. Este foarte adevărat, Dumnezeu ne-a făcut indivizi cu personalități diferite. Avem amprente care ne deosebesc. Nu se găsesc două persoane cu aceeași marcă, cu aceeași amprentă. Există, dar trebuie să înțelegem unde ne folosește. Ajunge. Mă gândeam la un alt exemplu, dar cred că înțelegeți foarte bine ce vreau să spun. Este mândria aceasta care macină atât de mulți oameni. Mândrie care îndeamnă pe unii să-i controleze pe alții. Și pentru că nu pot, vin și fac război, vin și încearcă să-i domine prin puterea cuvântului, încearcă să domine prin puterea banului, încearcă să fie deasupra celorlalți. Dar mai este un mod, mai este un mod în care acționează mândria. În primul rând, mândria nu-și recunoaște adevăratele nevoi. Mândria nu recunoaște adevăratele nevoi. Mi-aduc aminte de pe vremea copilăriei că unul dintre noi, vârsta apropiată, era cel mai bine clădit și cel mai puternic dintre noi. Lucrul acesta l-a și făcut să se mândrească în fața noastră și aveam un alt prieten care a știut să exploateze foarte bine mândria lui. Într-o zi, tatălui l-a lăsat să curețe curtea de niște pietre. Făcuseră ei o construcție acolo, rămăseseră niște pietre pe margine și a spus, sarcina ta astăzi este să scoți toate pietrele acestea din curte. Prietenul nostru, cu minte ageră, s-a dus la prietenul nostru cu mușchi tari și a zis, băi, ce te tot lauzi atâta că ești tare? Asta așa că se văd mușchii pe tine, dar se văd forță la tine. Hai să văd, poți să scoți bolovanul ăsta de aici? Ăsta, eu, l-a luat, l-a dus, l-a aruncat. A unu, hai să te văd, doi, trei, a făcut curățenie în toată curtea cu el. Oameni care atât sunt de îmbătați de imaginea pe care o au cu privire la ei înșiși, încât nici măcar nu-și cunosc adevăratele nevoi. Nici nu-și cunosc, nici nu-și le recunosc. Apoi, mândria este cea care îl determină pe om să-și revendice independența. Uitați ce spune Iacov aici. Sunt mulți printre voi care spun, păi, ne ducem în cutarea cetate, stăm un an de zile, am auzit eu de alții care au făcut bani așa, noi dacă stăm un an de zile și punem bani pe bani, să vezi cu ce avere venim acasă. Pentru că ei se consideră independenți, ei se consideră stăpânii propriilor planuri, ei sunt aceia care au control în fiecare domeniu. De fapt, aceasta este indiferență față de Dumnezeu. Ignorarea lui Dumnezeu. Ați studiat lecția de școală duminicală de astăzi. Ieremia a avut o soartă cumplită ca și profet al Domnului. El a trebuit să predice în vremuri foarte, foarte dificile. N-a fost un profet popular. Pentru că atunci când toți încercau să câștige alianțe politice și să salveze țara prin aceste alianțe, el spunea, nu vă duceți în alianțele acestea, pentru că o să pierdeți. L-au considerat dușmanul țării, l-au considerat spion, au considerat că vrea răul țării acesteia. El, de fapt, tot timpul le spunea, voi aveți o mare problemă. Nu alianțele voastre politice. Uitați-vă la Israel. Și el a încheiat alianțe politice și a pierdut. Pentru că și el a avut aceeași problemă. V-ați împietrit inima față de Dumnezeu. Soluția noastră este deschiderea inimii față de Dumnezeu. Trebuie să ne zmerim, trebuie să ne pocăim, trebuie să ne recunoaștem adevăratele nevoi. Trebuie să nu ne încăpățânăm în umblarea noastră. Să nu credem că suntem stăpânii propriilor noastre destine și să acceptăm conducerea Domnului. Lumea în care trăim este o lume care refuză cu încăpățânare controlul lui Dumnezeu. Chiar și acolo unde deja mai sunt așa urme de, să zicem, căutări spirituale, i-am observat pe foarte mulți, caută comoditatea relației cu Dumnezeu. Să mă simt bine, să-mi dea liniște. I-am auzit pe foarte mulți oameni spunând, nu am nevoie de biserică. N-am nevoie de biserică. De ce am eu nevoie de biserică să se uită unul și altul la mine cum mă îmbrac, să îmi spună unul și altul ce să fac? Eu, relația mea cu Dumnezeu. Relația mea cu Dumnezeu. Când mă rog acasă, așa liniște primesc. Îmi ascult programele pe internet, pe radio, îmi ascult programele, așa liniște primesc. Este o perspectivă greșită, frați și surori. Știți de ce? Pentru că biserica, într-adevăr, ne ține accountable, ne ține responsabil și ne ține responsabil unii față de alții. Pentru că în cele din urmă trebuie să ne țină responsabil față de cuvântul lui Dumnezeu. Relația noastră cu Dumnezeu, o să ating diseară și subiectul acesta, dacă este numai o relație bazată pe comoditate, n-am înțeles nimic din ea. N-am înțeles nimic din legătura noastră cu Dumnezeu, din relația noastră cu Dumnezeu. Dacă o întreținem numai în aspectele acelea care ne produc liniște, pace și ne simțim bine, este prea puțin. Este prea puțin și n-am înțeles mare lucru. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem din cuvântul acesta. Uitați-vă cât de radical sunt termenii pe care îi folosește cuvântul Domnului. Spune, prietenia cu lumea este vrăjmășie, este conflict cu Dumnezeu, este război cu Dumnezeu. Vorbește aici despre o inimă împărțită. Problema evreilor, problema oamenilor dintotdeauna este această inimă împărțită. O inimă care nu se mai alipește nici de o parte, nici de cealaltă. După ce am mers la biserică și am înțeles de acolo ce se întâmplă cu viața mea și ce ar trebui să fac, am avut o perioadă în care am renunțat să merg la biserică și m-am luat și eu după cei din al cărui anturaj făceam parte și am căutat să mă duc cu ei la petrecerile lor. Așa neliniște aveam. Nici cu ei nu mă bucuram pentru că știam că n-ar trebui să fiu acolo. Nici în partea cealaltă nu eram și n-aveam pace și liniște. Și mă gândeam de multe ori, uite cum poți experimenta iadul chiar de aici, de pe pământ. Și mă rog, frați și surori, ca și acum, Dumnezeu să nu-mi dea liniște și să nu-mi dea pace când sunt în locurile și când fac lucrurile care nu-i sunt plăcute. Nu cred, dacă vreți să spuneți aceeași rugăciune, spuneți-o. Dar este una din rugăciunile în ceea ce mă privește. Pentru că nu putem exista în cele două situații. Nu putem. Și Dumnezeu ne cere clar să luăm hotărârea aceasta. Și îmi place să cred că toți cei care suntem, poate cu mici excepții, am avut și posibilitatea să facem publică hotărârea noastră. Noi am declarat odată și am spus, Doamne, noi suntem ai Tăi. Poate am și cântat cântarea aceea, înainte Iisus, înapoi e lumea, și înapoi, eu nu voi da. Dar diavolul nu ia seamă la cântările noastre. Nu e impresionat de ele, să știți. Nu e impresionat de multe ori nici de rugăciunile noastre. Doar că rugăciunile au o putere mai mare decât are El. Atunci când voința noastră se aliniază voii lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care ne păstrează. Diavolul este acela care caută să ne determine să ieșim din autoritatea lui Dumnezeu. Încearcă să ne împartă inima, pentru că o inimă împărțită ajunge foarte ușor o inimă împietrită. Și ne uităm la dezastru pe care îl face lumea în inimile multor credincioși, în inimile multor creștini. Să nu credeți că dintr-o dată a tunat și s-a schimbat inima. Nu. Au fost aceste atașamente împărțite, inimă împărțită, care în cele din urmă a devenit inimă împietrită. Ce trebuie să facem? Cum ar trebui să trăim în așa fel încât să stăm prieten cu Dumnezeu și nu vrăjmași cu El? În primul rând, gândindu-ne la ceea ce am citit, frați și surori, cred că foarte important pentru fiecare dintre noi este să avem o atitudine smerită înaintea Domnului. O atitudine smerită înaintea Domnului. Începând de dimineață, am auzit despre rugăciunea fratelui Nicoliță Moldoveanu și am trecut-o și în meditația pe care am scris-o în buletin. Spune că el se ruga dimineața, Doamne, zădărnicește Tu planurile mele bune, ca să se împlinească planurile Tale desăvârșite. Știți ce înseamnă aceasta? Înseamnă recunoașterea adevărate nevoi. Să recunoaștem că noi trebuie să trăim pentru Dumnezeu, nu pentru plăcerile noastre. De cele mai multe ori, planurile noastre bune vizează în general împlinirea plăcerilor noastre. Dar plăcerile noastre nu sunt întotdeauna și nevoile noastre. Și lumea în care trăim demonstrează din plin lucrul acesta. Am devenit robi ai plăcerilor și sunt multe plăceri legitime, spunem noi. plăceri legitime. Plăceri legitime. Pe urmă, un alt lucru pe care trebuie să-l facem este să controlăm poftele prin stăpânire și disciplină. Stăpânire și disciplină. Pofta de mâncare nu o poți controla hrănindu-te. Cu cât mănânci mai mult, te simți mai sătul. Știu că n-aveți toți problema asta. Eu o am. Și încă mă lupt cu ea. Și la prânz o să mă lupt cu ea. Un alt lucru pe care trebuie să-l facem. Să medităm asupra Harului Lui Dumnezeu. Știți de ce? Știți de ce? Pentru că trebuie să ne facă conștienți că ceea ce suntem, ceea ce avem, este datorită Lui. Este datorită Lui. Și asta ar trebui să ne aducă la o stare de umilință și de smerenie. Și apoi, trebuie să-L implicăm pe Dumnezeu în toate aspectele vieții noastre, așa cum am citit. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul spre slava Lui Dumnezeu. Frați și surori, cred că trebuie să dăm mai mare atenție acestui lucru. Haideți să ne întrebăm și predicile noastre, trebuie să mă întreb și eu lucrul acesta, și venitul nostru la biserică, și felul în care ne îmbrăcăm, și felul în care cântăm, și felul în care ne purtăm, și felul în care vorbim, dau lucrurile acestea slavă lui Dumnezeu sau nu dau? Pentru că dacă nu dau slavă lui Dumnezeu, ori sunt plăcerile noastre, ori sunt valorile lumii, care deja s-au strecurat și care au modificat perspectivele noastre. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne cercetăm și să ne evaluăm. Și este foarte important să o facem cu sinceritate. Domnul spune, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Dacă vrem cu adevărat să ne schimbăm. Închei cu un ultim exemplu. Am avut un prieten, o cunoștință, care avea ceva probleme medicale și s-a dus la un medic, i-a spus ce probleme sunt, a zis, trebuie să am și un second opinion. S-a dus la un alt medic, i-a spus și aceleași probleme, i-a spus, nu trebuie să am și o a treia opinie. S-a dus la al treilea medic, i-a spus și el aceeași problemă, a spus, nu, vreau să mai aud încă de la un doctor. Doctorul acela s-a uitat pe toate fișele și pe toate diagnosticele care au fost spuse și a zis, dragul meu, tu vrei să rezolvi problema? Vrei să rezolvi problema? A spus, da. Și nu ești hotărât. Nu ești hotărât. Păi de foarte multe ori zicem, Doamne, cercetează-mă. Dar noi nu cerem cercetare pentru verificarea problemei. Nu mai vrem pentru verificarea opiniilor. Pentru verificarea opiniilor.